queda col·locte acá.
Franco Cos. Kokouksen aluksi laulamme työväen marssin. Salusiinit avustavat sävelen säilymisessä. Hyvät toverit, tervetuloa Uudenmaan Sostenpiirin syyspiirikokoukseen. Ensimmäisenä tulee mieleeni kiitollisuus teitä aktiivijäseniä kohtaan siitä panoksesta, jonka kuluneena kuukausina olette yhteisen liikkeemme eteen tehneet. Useimmat työtunteja laskematta ja myöskin aivoituksiaan kiusaten hakeneet sosiaalidemokratialle menestyksen ehtoja ja edellytyksiä uusmaalaisessa toiminnassa. Samoin meidän on syytä pysähtyä osoittamaan kunnioitusta ja kiitollisuutta kauden aikana poisnukkuneille tovereille. Ehdotan hiljaista hetkeä riveistämme poistuneiden muistoon. Kiitos. Elämä jatkuu. Poliittinen tilanne maassamme presidentinvaalien jälkeen on yleispuitteiltaan säilynyt saman kaltaisena. Mitään äkkijyrkkää muuttumista uuteen tasavaltaan ei ole tapahtunut. Kansainvälinen tilanne edelleenkin jännittynyt muutamista toivonsäteistä huolimatta, ja me kaikki tiedämme, mitä kansainvälinen jännitys merkitsee myös pienten kansojen, pienten kansakuntien olemassaololle ja mahdollisuuksille. Taloudellinen tilanne päällimmäisenä työllisyysongelma ei ole työväenliikkeen kannalta tyydyttävä. Erityisesti meillä omalla alueellamme Loviisan, Ruotsin Pyhtään, Myrskylän, Orimattilan ja Karkkilan toverit tietävät, mitä vaikutuksia paitsi yksilöiden, niin myös kunnallisen toiminnan tasolla korkea työttömyys toiminnallamme asettaa. Samoin huolestuttavana nuorisotyöttömyys on edelleenkin voimakkaasti pahentunut. Onhan noin kolmannes uusmaalaista työttömistä alle 25-vuotiaita. Se vaikea tilanne, mikä työelämään koulusta valmistuttaessa kohtaa nuoria elämän alussa, on vaikea, syvä ja huolestuttava, joka seurannaisiltaan tuo vaikutuksia pitkälle tuleviin vuosiin. Se on eräs keskeinen haaste uusmaalaisen elämän kohentamisessa. Edelleenkin asumiseen, lapsiperheiden tukemiseen ja koulutusmahdollisuuksiin liittyvät asiat eivät ole meidän uusmaalaistenkaan osalta kunnossa, vaan vaativat jatkuvaa ponnistelua ja vaivannäköä tullakseen meitä tyydyttävään kuntoon. Seuraavana haasteena edessämme on eduskuntavaalit. Niissä todella pyrkimyksenä säilyttää jotain siitä yksituumaisuudesta, josta saimme puolueenakin presidentin valitsijamiesvaaleissa nauttia. Järjestö Elämä sosiaalidemokraattien keskuudessa Uudellamaalla on ollut ehyttä. Erkki Hatakka viime viikolla käytti ilmaisua idylli. Tämä yksituumainen idyllissä eläminen ei saa vaikuttaa meihin vaalitaistelun aikana passivoivasti, vaan se muodostaa keskeisimmän haasteen. Meidän on yksituumaisesti käytävä voittamaan vaalit Uudellamaalla. Vaalien ohessa jatkuu ja tulee edetä järjestöissä puolueen periaateohjelmasta käytävä keskustelu. Se myös tuo sen selkärangan ja jänteyden työlle ja myöskin vaalityölle. Me emme voi unohtaa ideologisia perusteitamme. Toisaalta myöskin jokainen aikakausi hakee omat tiensä. Jos saa lainata toveri Kautskia lähes 100 vuoden takaa tämän puheen lopuksi, niin Kautski on tuonut kirjoituksessaan uuden puolueohjelman ehdotelmia, muun muassa seuraavat ajatukset. Hän puhuu tässä tapauksessa sosialismiin siirtymistoimenpiteistä, mutta lause sopii laajemminkin tulkittavaksi. Ei miettimällä siirtymistoimenpiteiden kaavaa, vaan ympärillämme tosiasiallisesti tapahtuvan kehityksen perinpohjaisella tuntemisella tulemme kykeneviksi kussakin vastaessa tilanteessa, olkoon se millainen tahansa, aina tarkoitusta vastaavasti vaatimaan ja toimimaan. Tämä lienee se eräs oleellinen sosiaalidemokratiaa kuvaava toimintalaus. Tarkalla tietävällä nykytilanteen analyysilla me pystymme toimimaan kunakin aikana ajan haasteiden edellyttämällä tavalla. Tervetuloa, julistan syyspiirikokouksen avatuksen. Siirrymme listan kohtaan 2, piirin kunniaisenten kutsuminen. Piirin 50-vuotisjuhlien yhteydessä on tehty päätös, että 50 vuotta puolueen jäseninä olleet toverit puolueosastojen esityksestä kutsutaan piirin kunniajäseniksi. Piirin täyttäessä 75 vuotta teki piiritoimikunta päätöksen, että tämä kaunis, välillä jo unohtunut käytäntö herätetään uudestaan henkiin. Piirikokouksen puolesta minulla on kunnia kutsua seuraavat toverit piirin kunniajäseniksi. Etelä-Vantaan sosiaalidemokraateista Aune Palonen ja Erina Vähäkoski. Pyydän tovereita, mikäli olet paikallani, tulemaan tänne eteen kunniakirjojen ja kukkien jakamista varten. Kellokosken työväenyhdistyksestä Emil Randel ja Unto Hokkanen. Koskemäen työväenyhdistyksestä Pelagia Laaksonen, Nummen työväenyhdistyksestä Armas Lehtonen, Karlo Lehtonen, Niilo Kanervo. Nummisten työväenyhdistyksestä Yrjö Ranta, Lauri Sturm. Tikkurilan työväenyhdistyksestä Lempi Bergström, Viljo Sohkanen ja Gabriel Syrjälä. Ja Valkon työväenyhdistyksestä Viljo Nygren ja Albin Lindfors. Sinikka, voitko tulla? Hyvät toverit, on sanottu, että lottovoitto syntyä tänä aikana Skandinaviaan, Suomi mukaan lukien. Me edustamme ihmiskunnan kehityksessä aikaa ja aluetta, jossa korkea aineellinen elintaso yhdistyneenä korkeaan tietotaitotasoon ja laajaan sanomisen vapauteen ja demokratiaan luo harvinaislaatuisen tason ja pohjan elämällämme vaikeuksista huolimatta. Tämä tilanne ei ole syntynyt ilman työtä ja taistelua, ja nyt kukitettavana olevat toverit ovat olleet mukana tätä tämän päivän hyvinvointia luomassa. Siitä kiitos teille, toverit. Viljo Sohkonen haluaa käyttää muutaman sanan kunniaisenten puolesta. Ole hyvä.
Hyvät toverit. Minä pyydän saada kiittää teitä ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet myötä vaikuttamassa siihen, että me olemme nyt tähän tilaisuuteen kutsutut ja tällä tavalla meitä on muistettu. Se on jollakin tavalla liikuttavaa meistä kaikista varmaankin, että tällainen tilaisuus järjestyy ja se palauttaa meille mieliin niitä aikoja, kun mekin tätä hommaa aloitimme. Minä juuri tuossa muistelin tuolla kahvipöydän ääressä, että taisi olla Kuusisto ensimmäinen piirisihteeri minun muistini mukaan silloin vuonna 20. Siinä oli Salovaarakin ja ketä niitä nyt sitten olikaan, Vuorisen, Jalmari ja niin edespäin. Kyllä siellä historian kirjoissa näkyy paremminkin, mutta siihen ja enempää teidän aikaanne tässä haaskaamatta minä nyt pyydän kuitenkin niin luovuttaa tällaisen monisteen, joka on kun minä aikoina, niin silloin vaikeina vuosina, 65 vuotta, 6 vuotta takaperin, pidin päiväkirjaa sen ajan tapahtumista, niin osa näistä julkaistiin, mutta osa jäi julkaisematta. Ja nyt minä olen antanut niitä sitten monistaa muutamia kappaleita, ja minä pyydän saada luovuttaa yhden kappaleen tässä tilaisuudessa niin tälle Uudenmaan Soston piirijärjestölle. Siinä on joitakin sellaisia asioita mielestäni, joita ei aina noista historiasta eikä sanomalehdistä eikä muista löydy, että ja kun tämä on kuvaa Tikkulan ja Helsingin maalaiskunnan nykyisen Vantaan aikoja, niin ehkä joku tutkija myöhemmin niin saa tästä jotakin tietoa. Olkaa hyvä.
Irvittävä löytti sodan pölen tuskien
Kiitos, solusynnit. Asialistan kohtaan 3 edustajien läsnäolon toteaminen. Kokouksen täysivaltaisia edustajia ovat ne, jotka on puolueosaston syyskokouksessa valittu vuoden 1982 piirikokousedustajiksi piirin sääntöön 9. pykälän edellyttämällä tavalla. Sääntö edellyttämiä edustajia paikalla puhe, esitys ja äänioikeutettuja tettuina piirikokousedustajina on 129 toveria. Puhe- ja esitysoikeutettuja sääntöjen mukaan ovat piiritoimikunnan jäsenet, piirisihteeri, piirin tilintarkastajat, puoluetoimikunnan ja puoluetoimiston edustajat, kunnallisjärjestön edustaja, piirilehden edustaja sekä piirin alueelta valitut puolueneuvoston jäsenet ja vaalipiirin sosiaalidemokraattiset kansanedustajat. Puhe- ja esitysoikeutettuja kokouksessa on paikalla 13. Myönnetään puhe- ja esitysoikeus edellä mainituille. Kohtaan C. Läsnäolo-oikeuden myöntäminen. Piiritoimikunta esittää, että läsnäolo-oikeus myönnettäisiin kokousta seuraamaan tulleille SDP-jäsenille ja julkisen sanan edustajille. Voitaneen myöntää. Myönnetään. Voitaneen todeta, äsken kuullut edustajat todetaan. Kohtaan 4. Päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksesta on ilmoitettu Suomen sosiaalidemokraatissa 3.9.1982 ja kokouskutsu on lähetetty piirikokousedustajille, puolueosastoille ja kunnallisjärjestöille 26.8.1982 ja kokouskutsu kuuluu seuraavasti. Esko, ole hyvä.
Piirikokouskutsu. Uudenmaan sosiaalidemokraattinen piiri ry:n sääntömääräinen syyspiirikokous pidetään Kirkkonummen keskuskoululla sunnuntaina 21. päivänä marraskuuta 1982 alkaen kello 10. Kokouksen täysivaltaisia edustajia ovat ne, jotka on puolueosaston syyskokouksessa valittu vuoden 1982 piirikokousedustajiksi piirin sääntöjen 9. pykälän edellyttämällä tavalla. Syyspiirikokouksessa tullaan käsittelemään seuraavia asioita. Piirijärjestön sääntöjen 12. pykälässä syyskokoukselle kuuluvat asiat, piirikokoukselle tehdyt aloitteet, eduskuntavaaliin liittyvät asiat. Piirikokoukselle voivat tehdä aloitteita puolueosastojen jäsenet, puolueosastot, kunnallisjärjestöt sekä piiritoimikunta ja puoluetoimikunta. Aloitteet on toimitettava lausunnon antamista varten piiritoimikunnalle viimeistään 26.9.1982. Helsingissä 5. päivänä elokuuta 1982 Uudenmaan sosiaalidemokraattinen piiri ry, piiritoimikunta, Paavo J. Marttikainen puheenjohtaja, Matti Riikonen piirisihteeri.
Kuultiin kokouskutsu. Todettaneet, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen käsittelemään ja päättämään sille kuuluvista asioista. Todetaan kohtaan 5. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista on jaettu kokousedustajille. Ennalta lähetettyyn esityslistaan lisätään 7. kohtaan kohdat C, D ja E, jotka pitävät valiokuntien valinnassa sisällään toimintasuunnitelma- ja talousvaliokunnan, eduskuntavaaliasioita käsittelevän valiokunnan ja julkilausumavaliokunnan. Voitaneen hyväksyä esityslista. Näin kuuluu muutoksi. Hyväksytään. Voitaneen myös sopia siitä, että kokouspuheenvuorot pyydetään kirjallisesti jokaiseen asiakohtaan erikseen ja puheenvuorot käytetään ainoastaan puhujapöntöstä. Tämä tuon pöytäkirjan nauhoituksen vuoksi. Keskustelua. Tästä voitaneen näin sopia. Sitten kokoukseen liittyviä ilmoitusasioita. Esko Berg, ole hyvä.
Voisiko pyytää Olavi Lampista tänne?
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Masalan nuoret kotkat toimii tuossa Masalassa ja meillä on kohtalaisen vilkasta toimintaa. Meillä on pari, kolme taidekerhoa ja tämän toiminnan ylläpitämiseksi ja tukemiseksi me olemme saaneet piiritoiminnalta luvan myydä täällä arpoja piirikokousedustajille, joita arvan hinta on 3 markkaa ja päävoittona on tuolla seinällä näkyvä kukka-asetelmataulu, jonka on maalannut tämä meidän taidekerhon vetäjä, taiteilija Ritva Salmi. Muita palkintoja on kirjapalkintoja ja kahvia ynnä muuta sellaista. Toivomme lämmintä kannatusta tälle. Kiitoksia.
Voitanne esittää Kotka-Aattelin lämmintä kannatusta ja tukea kokouksen ohessa. Asiakohta on 6 kokousvirkailijoiden valinta. Piiritoimikunta esittää, että kokoukselle valittaisiin 3 puheenjohtajaa, 3 sihteeriä, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 5 ääntenlaskijaa. Voitaneen menettelytapaa hyväksyä. Hyväksytään. Piiritoimikunta esittää kokouksen puheenjohtajiksi Paavo Martikaista, Pertti Pääkkistä ja Jorma Hakkaraista. Jorma on Kirkkonummen kunnallistoimikunnan jäsen ja Porkkalan työväenyhdistyksen puheenjohtaja. Sihteeriäksi piiritoimikunta esittää Matti Riikosta, Esko Bärjää ja Kalevi Muhosta. Voitaneen valita kuulut puheenjohtajaksi sihteeriäksi. Valitaan kohtaan C, pöytäkirjan tarkastajiksi. Ehdotuksia, olkaa hyvä. Ole hyvä. Terttu Tammero on ehdotettu. Toinen tarvittaisiin vielä Tertun lisäksi. Ole hyvä, Matti. Ja Juha Eskelinen. Voitaneet Tertu Tammero ja Juha Eskelinen valita pöytäkirjan tarkastajiksi. Valitaan. Sitten 5 ääntenlaskijaa. Esityksiä, olkaa hyvä. Martti. Keijo Houni, Vantaan perinteiseen tapaan ehdotettu. 4 toveria lisää. Olkaa hyvä. Viola, ole hyvä. Martti Mäkelä, toivottavasti laskutaito ei enää keskity Vantaalle. Ole hyvä. Markus Takari. Hannu Juva. Juvani. Ei ole vielä, yksi mä. Paavo Salminen. Salo. Keijo Houni, Martti Mäkelä, Markus Takari, Hannu Juvan ja Paavo Salo. Voitaneen valita ehdotetut toverit ääntenlaskijoiksi ja voitaneen todeta, että Keijo Houni toimii ääntenlaskijoiden puheenjohtajana. Valitaan ja todetaan. Mennään kohtaan 7 valiokuntien valinta. Täällä on puheenvuoropyyntöjä, mutta ehkä keskustelee jäntevöittämiseksi. Lienee paikallaan, että piirisihteeri esittelee kaikkiin valiokuntiin piiritoimikunnan ehdokkaat, jonka jälkeen voitte harkita mahdollisia tarkennuksia kokonaisuudessa. Matti, ole hyvä. Thank you.
30.
Kiitos Matti. Piiritoimikunta esittää valittavaksi äsken kuullun mukaisesti järjestävän valiokunnan, menettelytapavaliokunnan, toimintasuunnitelman ja talousvaliokunnan, eduskuntavaalien talousarvio- ja toimintasuunnitelman valiokunnan ja julkilausuman valiokunnan. Voitaneen valita ehdotetut valiokunnat. Valitaan. Mennään kohtaan. A. Järjestävä valiokunta. Piiritoimikunta siis äsken kuullun mukaisesti esittää, että valiokunnan muodostaisivat kokouksen 3 puheenjohtajaa ja 3 sihteeriä. Voitaneen valita. Ehdotuksen mukaisesti valitaan. Sitten menettelytapa valiokunta 7b. Tähän kohtaan on pyydetty puheenvuoroja. Keijo Majuri, Ojakkalan teistä, ole hyvä.
Ehdotan lisäksi sinne menettelytapavaliokuntaan Timo Virtasta Vihdistä.
Kiitos. Seuraavana Paavo Salo, Hangon työväen yhdistyksestä.
Toveri puheenjohtaja, ehdotan lisäksi menettelytapavaliokuntaan Jouko Veikamaata Hangosta.
Kiitos. Sitten Ahti Korpela, Pohjan työväen yhdistystä luovuttaa. Osmo Hynninen, Järvenpään työväen yhdistystä.
Hyvät toverit, esitän menettelytapavaliokuntaan Pentti Koivua.
Kiitos. Näin ollen meillä on esitettyjä tovereita 11 kappaletta ja 8 on esitetty valittavaksi. Aiheesta täytyy ne äänestää. Jatko Esko. Voitko tulla esittämään pöytäkirjaa varten sen ehdotuksesta täältä, että menee nauhalle?
Puheenjohtaja ehdottaa, että valitaan kaikki 11, niin ei tarvitse äänestää tämmöisestä asiasta.
Toveri Alen on esittänyt, että valitaan 11 jäsentä, voitaneen näin menetellä. Valitaan kaikki kuulut toverit. Kirjoitatko Matti vielä ne kalvon lisäksi ja laitat näkyviin, niin valitaan kuulut toverit menettelytapa valiokuntaan ja lisäksi ehdotetut piiritoimikunnan ja puoluetoimikunnan edustajat Pertti Paasio ja Paavo Martikainen. Valitaan näin. Toimintasuunnitelma ja talousvaliokunta. Tähän ei ole esitetty puheenvuoroja. Matti, toiminta- ja taloussuunnitelma kalvo on esillä. Voitaneen valita piiritoimikunnan esittämät. Joo, ole hyvä. Voitko esittää Anssi Taarin tilalle? Pentti, ole hyvä. Anssi Taarin tilalle Pekka Korpi. Voidaanko näin tarkennettuna valita toimintasuunnitelma talousvaliokunta? Valitaan. Sitten on kohta D. Eduskuntavaalien talousarvio- ja toimintasuunnitelmavaliokunta. Tähän ei myöskään ole puheenvuoroja. Ole hyvä. Osmo Hynninen Veikko Dahlgrenin tilalle. Voitaneen näin korjattuna valita esitetyt toverit eduskuntavaalien talousarvio- ja toimintasuunnitelmavaliokuntaan. Valitaan. Matti, ole hyvä. No niin, korjataan Eilan kohdallakin esitystä. Sirkka Leskinen Eila Rantasen tilalle. No nyt ilmeisesti valiokunta koostuu paikalla olevista tovereista, jotka voitaneen valita. Valitaan. Sitten kohta E, julkilausuma valiokunta. Tähän on pyydetty 2 puheenvuoroa. Nyt täytyy Eskon kanssa suomentaa toverit. Lakman Veikko. Ole hyvä.
Hyvät toverit, koska Hannu Virta Pohjasta ei ole paikalla, niin esitän hänen tilalleen Olavi Lindholm, myöskin Pohjasta, Fiskarsin työväline.
Voitaneen tehdä tämä korjausesitykseen. Sitten on Rajamäen työväennyksen toveri, joka myöskin on, tai Jorma, ole hyvä. Sopineen Helenan tilalle Väinö. Muita puheenvuoroja asiasta ei ole. Voitaneen Matti. Onko Kaija Ahon tilalle? Joko nyt näyttää, että on 8 paikalla olevaa toveria listalla? Luetko Matti nyt läpi? Nyt meillä on Eskon kanssa jo ongelmia seurata. Ole hyvä. Sanotko vielä selvä? Åke Backman. Ole hyvä. Terttu Taivaista Vihdistä. Kenen tilalle vai onko siellä? No niin, nyt esillä oleva joukko muodostaa menettely taito julkilausuma valiokunnan. Voitaneen valita ehdotetut toverit valitaan. Ja sopiiko seuraavat ehdotukset valiokuntien koolle kutsujiksi? Menettelytapa valiokunta Jorma Myllyniemi Espoosta, toimintasuunnitelma ja talousvaliokunta Topi Lindroos Mäntsälästä, eduskuntavaali asioita käsittelevä valiokunta. Oliko Timo Virtanen? Timo Virtanen. Ja julkilausuma valiokunnalle Martti Mäkelä. Voitaneen valita kokoonkutsujiksi kuullut toverit. Tässä vaiheessa on menettelytapa valiokunnan koolle kutsuja Jorma Myllyniemi pyytänyt puheenvuoron. Jorma, ole hyvä.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit, tuossa penkissä kuiskattiin, että Timo Virtanen tuli kahteen valiokuntaan, toiseen kai vielä puheenjohtajaksi. Mutta tähän olisin kysynyt, miten ja missä vaiheessa menettelytapa valiokuntaa evästetään. Voisiko esimerkiksi tässä vaiheessa käydä keskustelun niistä nimistä, jotka tulevat esille piiritoimikuntaan, ja niistä mahdollista muista asioista, joita menettelytapa valiokunnan tulisi käydä läpi?
Ehkä kuitenkin lienee tarkoituksenmukaista edetä hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti, mutta mietittyjä ja harkittuja ehdotuksia sopii tuoda tänne niin, että ne kertyy kirjallisina menettelytapavaliokunnan käsittelyä varten. Sopii ne, että näin menetellään. Näin kohta 7 on loppuun käsitelty. Kohtaan 8 kutsuvieraiden tervehdykset. Meillä on 3 tervehdyksen tuojaa. Ensin Kirkkonummen sosiaalidemokraattisen kunnallisjärjestön tervehdyksen esittää toveri Pirkko Lehtinen. Sisarjärjestöjen tervehdyksen toveri Jyrki Mannila Helsingin Sosten piiristä ja Kansan sivistysrahaston asiamies Seppo Puhakka tuo myös sivistysrahaston tervehdyksen. Pirkko Lehtinen, ole hyvä.
Toveri puheenjohtaja. Hyvät toverit, sydämellisesti tervetuloa Kirkkonummelle. Jos saamani tiedot pitävät paikkansa, pidetään piirikokousta ensimmäistä kertaa kunnassa. Tulette myöskin vähän myöhemmässä vaiheessa näkemään kuvina tätä kaunista Kirkkonummeamme. Nyt yritän kertoa teille vähän puitteistamme ja elämästämme täällä kunnassa. Kirkkonummi täytti pari vuotta sitten kunnioitettavat 650 vuotta. Tuon pitkän ajan kuluessa olemme eläneet milloin pahempia, milloin parempia päiviä. Useimmat meistä muistavat Porkkalan vuokra-ajan. Mielissämme lienee junamatkat muun muassa Kirkkonummen kautta, junan ikkunat luukuilla suljettuina. Tuo vuokra-aika kuitenkin päättyi ennen aikojaan vuonna 1956. Ja siitä on alkanut tämän nykyisen Kirkkonummen kehitys. Asukasluku on kasvanut vajasta 5 000:sta 20 000:een. Ruotsinkielisyys on vaihtunut suomenkielisyyteen. Tällä hetkellä tilanne kielirintamalla on se, että meillä on reilusti 70% suomenkielistä väestöä ja vajaa 30% ruotsinkielistä. Tuo ruotsinkielinen vähemmistö on kuitenkin voimakas ja vaikutusvaltainen. Kirkkonummi on edelleenkin muuttovoittoinen kunta. Tosin asukasluku on parin viime vuoden aikana lisääntynyt vain noin 300-400 henkeä vuodessa. Aiemminhan tuo vuosittainen muuttovoitto kieppui 1000 paikkeilla. Ruotsinkielinen maatalousvaltainen kunta on parinkymmenen vuoden kuluessa muuttunut kaupunkimaiseksi teollistuneeksi kunnaksi. Kuntamme työpaikkaomavaraisuus on tällä hetkellä noin 70%. Suurimmat työllistäjät tässä kunnassa ovat Ericssonin puhelintehdas, Suomen Sokeri, Kaapelin Pikkalan tehdas, eikäpä pidä unohtaa kuntaakaan. Pieniä teollisuuslaitoksia meillä on runsaasti ympäri kuntaa. Teollisuustyöpaikkoja kaiken kaikkiaan on kuntamme työpaikoista lähes 50% tällä hetkellä. Alkutuotannossa, toisaalta maa- ja metsätaloudessa, työpaikkoja on enää vain 5%. Palveluelinkeinot muodostavat noin 40%. Työllisyystilanne Kirkkonummella on hyvä. Työttömien määrä on vain 1% luokkaa. Eli kuten puheenjohtajamme tuossa totesi, tilanne Kirkkonummella on huomattavasti parempi kuin Uudellamaalla keskimäärin, puhumattakaan nyt valtakunnallisesta tilanteesta. Hälyttävää meilläkin tosin on se, että tähän pienehköön työttömien määrään sisältyy huomattavan suuri joukko nuoria, alle 25-vuotiaita. Huolimatta tästä hyvästä työllisyystilanteesta ei kuntamme tietenkään ole ilman ongelmia. Johtuen jatkuvasta sisäänmuutosta on asuntotilanne edelleen ongelmallinen. Erityisesti vuokra-asunnoista on pulaa. Vuokra-asuntoa hakevia on jatkuvasti kymmeniä perheitä. Tämän lisäksi tulevat myöskin puutteellisesti asuvat, joita heitäkin löytyy melkoinen joukko. Pahimmillaan näitä asuntotilanteita on jouduttu ratkomaan niin, että lapsiperheiden lapsia on sijoitettu lasten kotiin siksi aikaa, kun perheelle on yritetty järjestää asuntoa. Vuokra-asuntojen rakentaminen ei kuitenkaan vasemmiston toistuvista esityksistä huolimatta ole saanut ymmärtämystä ja vastakaikua oikeiston taholta. Jää vaikutelma, että tähän kuntaan mieluiten otettaisiin vastaan ruotsinkielistä hyvää tuloista väkeä, joka sijoittuu kovan rahan asuntoihin. Vuokra-asuntokannastamme lähes 60% on niin sanottuja työsuhdeasuntoja. Tämä juontaa juurensa siitä, kun suuret teollisuuslaitokset tulivat kuntaamme ja ainoa konsti saada tehtaalle työväkeä oli järjestää heille asunto. Asuntoasioissa edelleen pysyäkseni vuokra-asuntojen puutte ei ole aivan ainoa ongelma. Puutetta meillä on myös omakotitonteiksi sopivista maa-alueista. Tarjolla olleista omakotitonteista on jatkuvasti ollut kysyntää huomattavasti enemmän kuin on pystytty tarjoamaan. Kirkkonummelaisten piilevänä unelmana tuntuu olevan punainen tupa ja perunamaa. Maan omistavat esimerkiksi keskustan alueella lähinnä seurakunta ja ruotsalaiset suurtilalliset. Ja tämä omistava luokka on todella hintatietoista. kun lähdetään kauppoja hieromaan. Tämän lisäksi ruotsalaiset mieluummin panevat sulkuja kunnan rajoille, kuin ottavat tänne lisää väkeä. Tämä johtuu osaltaan siitä, että kuntamme on ruotsalaisuuden viimeinen partiokenttä lännen puolella. Kielikysymykseen törmäämme silloin tällöin, ja viime aikoina, hyvät toverit, olette varmaan lehdestä huomanneet, että Kirkkonummen virkavalinnoista on puhuttu täkäläisen RKP:n kansanedustajan suulla eduskunnassa ja pitkin Uuttamaa, että kyseessä on virkavalinta, jossa pätevä myöskin ruotsin kielen taitonsa todistuksilla osoittanut henkilö valittiin virkaan, mutta tämäpä ei sitten RKP:tä tyydyttänytkään. Vaikuttaa vähän siltä, että täkäläinen kansanedustaja saa tästä vaaliaseen seuraaviin vaaleihin. Kuten arvata saattaa, koulusektori on se sektori, jolla myöskin esiintyy ongelmia. Olemme nyt keskustan koulukeskuksessa. Ruotsinkielinen koulukeskus on tuossa vähän matkan päässä. Eri kylissä on omat pienet koulukeskuksensa, mutta siitä huolimatta koulusektorimme potee jatkuvaa tilapulaa. Tämä on johtanut siihen, että koululaisemme joutuvat tekemään työtään varsin vaikeissa olosuhteissa. Tunnemme myöskin nuo sosiaalisektorin päivähoito-ongelmat. Tämä on hyvin semmoinen lapsirikas kunta ja muuttajat ovat nuoria lapsiperheitä, joten tuonkaan puolen tarjonta ei vastaa kysyntää. Sosiaalidemokraattista toimintaa Kirkkonummella on ollut varsin pitkään. Vanhin täkäläinen osasto Masaby Arbetarföreningen täytti 75 vuotta vuosi sitten. Tämän vanhimman lisäksi toimii toinen ruotsinkielinen yhdistys ja lisäksi 4 suomenkielistä yhdistystä. Vuokraajan päätyttyä 56 olivat sosiaalidemokraatit ensimmäistä kertaa vaaleissa omalla listallaan 1960-luvun alussa. Ja vaikka kuntamme onkin poliittisesti oikeistoenemmistöinen, on kuitenkin sosiaalidemokraateilla valtuustossa suurin ryhmä 13 edustajallaan. Valtuuston voimasuhteet on vasemmisto 18, oikeisto 25. Ja tähän tulokseen sitten törmätään valtuuston työskentelyssä jatkuvasti. Lähes joka kerta, kun vaalin tulosta julistetaan, voimme arvata, että se päättyy lukuihin 25-18. Tämä tietysti johtaa siihen, että valtuuston työskentely on jähmeää ja hankalaa. Varsin usein esimerkiksi virkoja täytettäessä törmäämme siihen, että oikeisto voimallaan runnoo läpi sopiviksi katsomiaan ehdokkaita, ja tämä johtaa edelleen valituskierteeseen. Eikä virkojen täyttämättä seisominen toki ole edullista ei kunnalle eikä kuntalaisille. Demareiden äänisaalis viime eduskuntavaaleissa täällä Kirkkonummella oli noin 30% kieppeillä. Presidentin valitsijamiesvaaleissa Koivisto-ilmiö puri täälläkin, jolloin Koiviston valitsijamiesehdokkaat saivat noin 50% annetuista äänistä. Nyt olemme käymässä seuraaviin vaaleihin, eduskuntavaaleihin ensi keväänä. Ja olemme menossa niihin sillä mielellä, että myöskin kirkkonummelaisten keskuudessa sosiaalidemokraatit tulevat lisäämään kannatustaan. Meillä on käsitys, että Koiviston merkitys vain vahvistuu ihmisten mielissä. Sitä myötä, kun käy ilmi, että todella tarvitsemme uutta luutaa tasavaltamme nurkkia siivoamaan erilaisista likaisista puuhista. Meillä on se käsitys, että mikäli pystymme rehellisesti ja reilusti toimimaan, toimimmepa millä tasolla tahansa tässä yhteiskunnassa, ja niin, että toimemme kestävät päivänvalon, olemme oikealla tiellä, siitä huolimatta, että olemme vasemmalla. Olen vakuuttunut siitä, että ihmiset eivät ole niin tyhmiä, etteivätkö he osaisi tehdä johtopäätöksiä näkemästään ja kuulemastaan. Tästä lienee vahva esimerkki tuo edellisen vaalin tulos. Toivotan, hyvät toverit, teille kirkkonummelaisten puolesta intoa ja voimaa alkavaan vaalityöhön.
Kiitos, Pirkko. Jyrki Mannila, ole hyvä.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Puheenjohtajan kanssa keskustelimme, että naapurisopu on se asia, josta sopisi tänään myöskin keskustella, ja naapurisopu kuntatasolla on se, joka meitä on kautta vuosisatojen askarruttaa tänä päivänäkin. Ja Helsingissä tämä naapurisopu tällä hetkellä, sen kestävyys ja tila tunnetaan monella tavalla. Olemme onneksi sivuuttaneet jo sen vaiheen, että ettemme puhuisi kuin kyräillen, puhumme nyt ymmärtääkseni hyvinkin vilpittömästi, ja asian tila on yhteisesti hyväksytty, tiedostettu, mutta tekojen asteelle, niiden välttämättömien tekojen asteelle, jossa politiikassa aina pitäisi myöskin joskus päästä, niihin ei ole päästy ainakaan riittävästi. Ja kun me sosiaalidemokraatit olemme valtakunnassa se valtaa pitävä, valtaa käyttävä, vallan tunteva, vastuun tunteva puolue, niin kyllä äänestäjät ja asukkaat myöskin pääkaupunkiseudulla odottavat meidän tuntevan tämän vastuunsa. Näitä asioita, joista tällä hetkellä tätä vallankäyttöä pitäisi löytyä, niitä löytyy sanomalehtien palstoilta, ei kannata lähteä luettelemaan. Mutta sen verran niistä voi todeta, että ne kaikki ovat meidän jokapäiväistä elämää sivuavia tosiasioita. Me tarvitsemme joukkoliikennettä. Se pitäisi järjestää kaikkia tyydyttävällä tavalla. Me tarvitsemme puhdasta vettä, me tarvitsemme energiaa. Ne pitäisi olla matemaattisesti ja teknillisesti hyvin järjestettävissä olevia asioita niin, että asiantila tyydyttäisi meitä kaikki. Tätä kysymysvyyhtiä on pyritty ratkomaan yhteistyöllä ja yksimielisyydellä. Se ilmeisesti ei sillä ratkea, vaan tarvitaan vallan uudelleen jakoa. Onko tämä uudelleenjako kaksi lääniä tai YTV:n lakisääteisesti tehostunut rooli? Se on asia, josta pitää keskustella. Ja onko tämä vallan uudelleenjako jotain sellaista, joka ei sovi demokraattisiin kuvioihin, asukasdemokratiaan? Sekin pitää keskustella, mutta muutosta vallitsevaan tilanteeseen tarvitaan. Ja sisarjärjestöjen puolesta toivotan tälle kokoukselle menestystä ja rakentavia päätöksiä, ja toivon teidän valmistautuvan edessä oleviin vaaleihin yhteistyössä, innolla ja taidolla niin, että pääsemme yhteiseen menestykseen. Kiitoksia.
Kiitos Jyrki. Seppo Puhakka, ole hyvä.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Ensinnäkin todettava, että tämä penkkiurheilijan rooli silloin, kun oma lapsi ryhtyy urheilemaan, niin koituu vanhemmille hyvin raskas, koska se vie äänen. Mutta onneksi joukkue voitti. On mieluisa, että tärkeitä asioita pohtivan ja päättävän piirikokouksen ohjelma on voitu mahduttaa myös kansan sivistyrahaston Veikko Heltiä rahaston puheenvuoro. Toisaalta tämä on aivan luonnollista, kun todetaan, että KSR on työväenliikkeen kulttuurirahastona niin tärkeä asia, että siihen on syytä aika ajoin ja säännöllisestikin pysähtyä. KSR:n viime vuosien kasvu on aktiivisen järjestöväen tiedossa, kenellä kirkkaammin ja kenellä himmeämmin. Tosiasia joka tapauksessa on, että kansan sivistysrahasto on kasvanut jo tässä vaiheessa merkittäväksi kulttuurityömme tukijaksi, joka elämänläheisesti liittyy myös monien järjestöjemme päivittäiseen toimintaan. Kansan sivistysrahaston kasvun jatkuminen on edelleen mahdollista, ja siitä meidän kaikkien tulisi kovasti huolehtia. Se ei vaadi meiltä mitään poikkeuksellista uhrautumista. Voi sanoa, että yhteistyö kansan sivistysrahaston kanssa hyödyttää aina molempia osapuolia. Kiinnitän toverit huomiotanne siihen, että aina kun käytämme onnittelussa tai surunvalittelussa kansan sivistysrahaston adresseja, tuemme samalla työväenliikkeen kulttuurityötä. Jos lähetämme joulukortteja, olisi luonnollista, että työväenliikkeen järjestöt ja jäsenet käyttäisivät kansan sivistysrahaston joulukortteja ja samalla tukisitte lasten ja nuorten omatoimisia kulttuuriharrastuksia. Tai jos ostaisitte arpoja, niin miksi ette ostaisi parhaillaan käynnissä olevia kansan sivistysrahaston tuen arpoja. On syytä kuitenkin nähdä, ettei kansan sivistysrahasto hankkiessaan varoja työväenliikkeen toiminnan tukemiseen tee sitä kerjuutyötä harjoittamalla, kuten monet saattavat erheellisesti luulla, vaan tosiasiassa kansan sivistysrahasto tarjoaa laadukkaita palveluksia, joista niiden käyttäjät hyötyvät. Kansan sivistysrahasto on nopeassa tahdissa luonut omat maakuntarahastot, jotta rahaston päätarkoitus, työväenliikkeen sivistystyön tukeminen, voitaisiin varmuudella ulottaa koko maahan. Jokainen markka, joka eri yhteyksissä annetaan Uudenmaan maakuntarahastolle, todella jää omaan maakuntaan ja täällä aikanaan hyvin tarkoituksiin jaettavaksi. Kansan sivistysrahaston Uudenmaan maakuntarahastona toimiva Veikko Heltiän rahaston hoitokunta on aktiivisesti viime vuodet toiminut sen hyväksi, että Uudenmaan läänin kunnat, Helsinkiä lukuun ottamatta, ottaisivat rahaston kunnallisen avustustoiminnan piiriin. Näin on osittain tapahtunut. Olemme vakuuttaneet ja teemme sen jälleen kerran, että kuntien antamat avustukset tullaan palauttamaan apurahana avustuksen myöntämään kuntaan KSR:n sääntöjen määräämissä puitteissa. Olemme veroneet kunnallismiehinä naisiin myös siinä, että meitä vanhempia suurempi Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto ja sen mahdollisesti saama kunnanavustus saatetaan neuvottelujen vastapainoksi, kun kuntien talousarvioita kulloinkin laaditaan. Suoraan sanottuna, monet Uudenmaan sosiaalidemokraattiset johtoiset kunnat, jotka vielä 1980 tukivat kansansivistysrahastoa suurkeräyksen yhteydessä, ovat vetäneet avustuksensa pois nyt, kun avustuksen hakijaksi on muuttunut kansansivistysrahaston Uudenmaan Veikko Helten rahasto. Tämä kysymys on se, jota me emme jaksa ymmärtää. Lausumme kiitokset niille kunnille, jotka ovat rahastoa tukeneet. Hyvät toverit, ensi vuonna 16 puolueosastoa eri puolilla Uuttamaata täyttää tietyn pyöreän vuosimäärän. Koeferra on juuri lähettänyt näille yhdistyksille kirjeen, jossa se suosittelee, että yhdistykset merkkipäiviä viettäessään ja mahdollisia vastaanottoja järjestäessään pyytäisivät onnittelijoita tukemaan kansansivistysrahaston Veikko Helten rahastoa kukkien ja lahjojen asemasta. Toivon, että tässäkin maakunnassa tämä toivomus otettaisiin avoimesti vastaan. Huominen kasvaa tänään on rahastomme pysyvä tunnus. Veikko Helten rahasto toivoo, että me omalla toiminnallamme voisimme edesauttaa huomisen kaiken puolesta kasvua sosiaalidemokraattiselle työväenliikkeelle edullisessa hengessä. Pyydän saada todeta ne kunnat, jotka ovat tänä vuonna Veikko Helten rahastoa tukeneet. Askolan kunta, Inkoon kunta, Kirkkonummen kunta, Pohjan kunta, Siuntion kunta, Sipoon kunta, Tammisaaren kaupunki, Tuusulan kunta, Vantaan kaupunki ja Vihdin kunta. Kiitoksia.
Kiitos tovereille näistä kannustavista ja lämpimistä sanoista ja voitaneen huomioida toiminnassa siellä kuntatasolla nuo Sepon esittämät toivomukset. Asia 8 loppuun käsitelty. Siirrytään asiaan 9. Kuullaan poliittinen tilannekatsaus. Pertti Paasi, ole hyvä. Jorma Hakkarainen, ehkä voit tulla johtamaan puhetta.
Toveri puheenjohtaja, kunnioitettu piirikokousväki. On vähän sellainen olo kuin entisellä piirisihteerillä, se ei ollut Riikonen muuten, joka ei ollut oikein vedossa, ja kun hän meni kokoukseen puhumaan ja sitten kysyi, että no mitä siellä pitäisi puhua, niin sanottiin, että innostat väkeä kovasti, niin piirisihteeri meni pönttöön ja sanoi, että niin toverit, että jos ruvettaisiin niin kuin innostuun. Että mä yritän pikkusen paremmin. Mutta kun on tapana aloittaa työväenliikkeen perinteiden mukaisesti kansainvälisestä tilanteesta, niin innostuminen on kyllä kaukana. Me elämme aikaa, jota historian kirjoittajat, sikäli kun heitä tulevaisuudessa yleensä on olemassa, tulevat luonnehtimaan ilmeisesti uudeksi kylmän sodan kaudeksi. Tätä aikaa oikeastaan luonnehtii yleismaailmallinen uskon puute siitä, että voitaisiin edetä niitä polkuja, joita vielä muutama vuosi sitten pidettiin oikeastaan liiankin kanssa itsestään selvinä. Niille teille, jotka näyttivät kovin sileiltä, hyvin kuljettavilta, on ilmestynyt kuoppia, mutkia, iljanteita ja suoranaisia katusulkuja tiellä ihmiskunnan parempaan tulevaisuuteen. Erityisen ongelmallinen mielestäni ja aika monen muunkin mielestä on Yhdysvaltain poliittisen, maailmanpoliittisen asenteen tiukkeneminen ja synkkeneminen. Yhä avoimemmin todetaan, että sillä on muitakin päämääriä kuin rauhallisen kehityksen varmistaminen, ja on todettavissa, että nämä muut päämäärät alkavat jo olla ensinnä todettuja. Aletaan puhua yhä enemmän pyrkimyksestä ylivaltaan, suurempaan voimaan ja tämän voiman turvin aikaan saatavasta neuvotteluasemien parantamisesta. Puhutaan sodan voittamisen mahdollisuudesta, henkiin jäämisen mahdollisuudesta ydinsodassa sen sijaan, että puhuttaisiin sodan välttämisen mahdollisuudesta ja välttämättömyydestä. Tämä on selvästi todettavissa Yhdysvaltain nykyisen hallinnon kaudella, joka on hyvin tällainen haukkamainen ja synkkäkatseinen kausi, aivan puolueettomastikin katsoen, niin kuin meillä on tapana asioita silmäillä. On monesta syystä todettava, että syyt ovat syvemmällä kuin aina niissä esillä pidettävissä asioissa, jotka puheita ja otsikoita sävyttävät ennen muuta Puolan ja Afganistanin tilanteella, joita mainitaan ikään kuin kynnyskysymyksiksi, jotta voitaisiin yleensä muista asioista neuvotella. Tämä on pääteltävissä muun muassa siitä poliittisesta asenteesta ja toiminnasta, jota Yhdysvalloilla Väli-Amerikan kansoja ja valtioita kohtaan ja niiden kanssa on. Mainittakoon nyt vain tässä hiljattain demokraattiseen valtaan siirtynyt Nicaragua, sisällissodan kurimuksessa kamppaileva Salvador, 50-luvun lopussa itsenäisyytensä varmistanut Kuuba ja niin poispäin. Yhdysvaltain näköaloissa on Nicaraguan mallin mahdollinen leviäminen, ja sen takia kaikki sen vallassa olevat tiedotusvälineet, ja niitähän on paljon, syytävät propagandaa siitä, että Nicaraguan uusi hallitus on kommunistinen hallitus ja että se on Neuvostoliiton vasallia, että se on selvänä uhkana Väli-Amerikan ja Latinalaisen Amerikan ja Yhdysvaltainkin kansoille, ja sitä pitää sen takia vahvistaa. Näinhän ei ole asianlaita. Nicaraguan hallitus ei ole sillä tavoin asemaansa ja päämääränsä ilmaissut kuin Yhdysvallat antavat ymmärtää, mutta kun tiedotusvälineissä selvä monopoli on niillä mielipiteillä, jotka tätä mieltä ovat, niin selvästi tällainen rauhanomaisen vallankumouksen jatkon malli kauhistuttaa amerikkalaisia haukkoja. Voidaan todeta, että tämä tilanne on johtanut jyrkkeneviin puheisiin myöskin Neuvostoliitossa. Neuvostoliiton johtohan on puheissaan hyvin selvästi tuonut esiin pyrkimyksen rauhanomaisen rinnakkaiselon jatkumiseen ja vahvistamiseen, neuvotteluihin, aseriisuntaan ja niin poispäin. Viime kuukausina on voitu havaita, että niissä puheissa, joita naapurimaastamme on tullut, on heijastunut myöskin uskon puute tämän linjan jatkumisen mahdollisuuksiin, ja aivan viime aikoina puheet ovat olleet enemmänkin asevoimien vahvistamisesta ja asevoimiin luottamisesta puhumista. Tämä on kehitys, jota on pidettävä hyvin valitettavana, kehitys, jonka muuttamiseen on kaikki mahdolliset hyvät voimat keskitettävä. Puoluejohtaja presidentti Brezhnevin kuolema ja hautajaisiin kokoontunut ennennäkemättömän suuri joukko maailmanpolitiikan vaikuttajia toi tuollaisen hetkellisen lämpimän tuulahduksen, jonka pysyvyydestä ei kuitenkaan ole mitään merkkejä olemassa. Ne tapaamiset, joita Moskovassa viime päivinä on järjestetty, ovat osittain olleet, viittaa vain Yhdysvaltain ja Kiinan edustajien tapaamisiin, myöskin historiallisia luonteeltaan, mutta ei ole mitään erityistä merkkiä siitä, että mitään pysyvää käännettä parempaan näiden kautta olisi odotettavissa. Voidaan todeta vain lännen niin sanottu matala profiili Brezhnevin hautajaisissa. Edustukset tärkeistä länsimaista olivat matalammalla tasolla kuin mitä olisi sinänsä voitu edellyttää tilanteen ja tilaisuuden laatuun nähden. Yleensä ulkoministeriedustusta, poikkeuksena Ranska, jossa oli pääministeriedustus, mutta ei sieltäkään presidenttiä mikä ei olisi kyllä ollut ihmeellistä ottaen huomioon Ranskan ja Neuvostoliiton hyvin pitkään jatkuneet historialliset suhteet, jotka poikkeavat suhteista Neuvostoliiton ja muiden länsimaiden välillä. Voidaan panna merkille myöskin se hallittu tapa ja tyyli, jolla uuden johdon valinta Neuvostoliitossa tapahtui ilman, että ilmassa oli valtataistelun merkkiä, ilman, että tuollaista epävarmuuden ilmapiiriä pääsi syntymään. Juri Andropov otti ohjat käsiinsä ja on olemassa merkkejä siitä, että ne hyvin niissä käsissä myöskin pysyvät. Tätä maailman ja maanosamme synkkenevää tilannetta pohditaan parhaillaan aika monessa paikassa, joissa menestyminen olisi kovin tärkeätä. Muun muassa Madridissa jatkuvassa Euroopan turvallisuuskokouksessa ja Genevessä jatkuvissa aseriisuntaneuvotteluissa ja aika monessa muussa paikassa. Madridissahan on kysymys siitä, voidaanko tämä Etyk-prosessi, joka on ollut Suomelle niin kovin läheinen ja kovin tärkeä, yleensä pelastaa täydelliseltä katastrofilta. Etykkiä on yhä enemmän ruvettu käyttämään foorumina sen kaltaisille puheille, joiden tarkoituksena on vastapuolen alistaminen ja moittiminen enemmän kuin yhteisten tekijöiden etsiminen. Yhä korostetummin on tullut esille myöskin se, että pienillä mailla, pienillä valtakunnilla, ennen kaikkea puolueettomilla valtioilla, on verraten keskeinen rooli siinä prosessissa, joka tähtää nimenomaan Etyk-prosessin pelastamiseen, säilyttämiseen ja vähän pitemmällä tähtäyksellä myöskin elvyttämiseen. Voidaan todeta maailmanpolitiikan oireellisina, ehkä pitemmällekin menevinä ilmiöinä myös liittoutumien siis sisäiset ongelmat, joista NATO-maiden keskinäiset sekä talouteen että ulkopolitiikkaan liittyvät erimielisyydet ovat historiallisesti katsoen aika mielenkiintoisia. Nehän ovat heijastuneet muun muassa Yhdysvaltain boikottiyrityksessä tähän suureen Siperiasta vedettämään maakaasuputkeen nähden ja Euroopan läntisten valtojen varsin määrätietoisella vastarinnalla tätä boikottia vastaan, joka on sitten johtanut siihen, että Yhdysvallat on luopunut boikottiyrityksistään ja kertonut, että tällainen sopimus siitä, että Neuvostoliiton kauppa muun muassa strategisista syistä yleensä pyritään länsimaiden välillä yhdenmukaistamaan, seikka, johon Ranska on esittänyt hyvin huomattavan vastalauseen, että se ei ole tässä mukana eikä aio olla mukana, on presidentti Mitterrand on ilmoittanut, ettei Yhdysvallat ole sellaisessa asemassa, että se voisi sanella Ranskalle mitään, mitä tämän tulisi suhteessa johonkin kolmanteen valtaan tehdä. Voidaan todeta myös Iso-Britannian pääministerin katkerat puheet Ranskan aseviennille Argentiinaan taustana, äskettäiset Falklandin saarten tapahtumat ja niin poispäin. On nähtävissä myöskin se, että tiettyä uudelleenajattelun siementä saattaa maailmanpoliittisissa asetelmissa olla. Tämän kaiken varustelukierteen, ohjusalustojen asentamisen, ohjusten rakentamisen ja niin poispäin vastapainona on todettava rauhanliikkeen valtava voimistuminen kaikkialla länsimaissa. Ja tämä ilmiö on itse asiassa tuomassa poliittiseen ilmapiiriin tällaisen, niin kuin hienosti sanotaan, polarisaatioilmiön, kaksinapaisuusilmiön, jossa rauhanliikkeen voimistunut toiminta, kasvava poliittinen merkitys asettuu yhä selvemmin vastapainoksi sille politiikalle, joka uskoo jatkuvan varustelun kasvattamisen johtavan sitten kuitenkin siihen, ettei tuota varustelua poliittisesti hyväksi käytetä. Hyvät toverit, tässä myrskyävässä maailman meressä ajelehtii myös tällainen pieni valtio kuin Suomi koettaen pitää kurssinsa ja meidän kannaltamme katsoen aika hyvin siinä onnistuenkin. On todettava ja tänä aikana aivan erityisesti monesta syystä, että meidän ulkopolitiikkamme tärkein kulmakivi suhteemme Neuvostoliittoon on osoittanut voimansa pysyä kansainvälisten suhdanteiden vaihteluiden ulkopuolella ja ulottumattomissa. On syytä erityisesti painottaa tätä tänä muutoin hyvin vaikeana aikana. Merkkejä tästä on olemassa runsaasti. Meillä on ilo todeta se erittäin onnistunut sosiaalidemokraattisen puolueen valtuuskunnan vierailu Neuvostoliittoon, joka aivan hiljattain suoritettiin. Se vastaanotto, joka sosiaalidemokraattisella puoluevaltuuskunnalla, toveri Sorsan valtuuskunnalla Neuvostoliitossa oli, osoitti näiden suhteiden suhdannevapauden, suhdanneherkkyydestä riippumattomuuden ja myöskin sen, että sosiaalidemokraattisella puolueella on yhä keskeisempi asema ja korostettakoon erityisesti yhä keskeisempi vastuu meidän ulkopolitiikkamme hoitamisessa, seikka, jonka kansalaiset perin hyvin näyttävät vaistonneen, niin kuin äskeisistä mielipidetutkimuksista on pääteltävissä. On todettava, että Suomen ulkopoliittiseen ilmapiiriin vaikuttaa luonnollisesti kuitenkin jossain määrin se, mitä maailmassa tapahtuu lähimmin. Se heijastuu Pohjolan tilanteen jonkinasteisena epävakaisuutena, ennen muuta Norjan ulkopoliittisena asenteena, josta Norjan parlamentissa parhaillaan valmistaudutaan äänestämään työväenpuolueen asettuessa vastustamaan ohjusalustojen asentamiseen tarkoitettujen määrärahojen myöntämistä. Ja tätä taustaa vasten on todettava ne pyrkimykset, joita ydinaseettoman Pohjolan aikaansaamisella edelleen on. On todettava, että Pohjolan sosiaalidemokraatit ovat saavuttaneet hyvin merkittävän yksimielisyysasteen tässä asiassa. Ja on todettava, että tästä perin tärkeästä asiasta kaikissa olosuhteissa on voitava jatkaa rakentavaa ja määrätietoista keskustelua. Meidän ulkopolitiikassamme on todettavissa myöskin se, että tasavallan presidentti Mauno Koivisto on hyvin lyhyessä ajassa vakiinnuttanut asemansa maan ulkopolitiikan johtajana sillä tavalla, joka hänelle on kovin tyypillistä, äärimmäisen hillittyä, äärimmäisen tyylikästä, äärimmäisen arvovaltaista ja äärimmäisen määrätietoista politiikkaa. Ja tämä on hyvä asia kaiken Suomen kansan kannalta. On kuitenkin todettava, että Suomen ulkopolitiikan vakiintuminen, sen saaman arvostuksen voimistuminen ei vain Neuvostoliitossa ja Pohjolassa, vaan laajemmaltikin, saattaa johtaa joissakin olosuhteissa, esimerkiksi niissä, joissa parhaillaan elämme, jota on, niin kuin täällä on tullut esillekin, poliittiseksi idylliksikin myrskyävässä maailmassa kuvattu, saattaa johtaa siihen, että me pidämme taikka aletaan pitää ulkopolitiikkaa eräänlaisena urakkatyönä, joka on loppuun suoritettu, josta palkka nostetaan ja joka sitten voidaan unohtaa. On kuitenkin kaikki syy korostaa, että ulkopolitiikka ei ole mikään urakkatyö, joka porukalla valmiiksi saatetaan, vaan se vaatii jatkuvaa valppautta, jatkuvaa aktiivisuutta kaikkina aikoina, sen seikan korostamista, että Suomen ulkopolitiikan peruskivi, nimenomaan suhteet Neuvostoliittoon, on pidettävä kunnossa luottamuksellisena sillä tavoin, että niihin ei ongelmia tule. On, voi sanoa, odotettavissakin olevista syistä mahdollista, että nuorisomme keskuudessa muun muassa poliittisen toiminnan yleisestä vastatuulesta johtuvasti ilmenee mielipiteitä, ettei tämä Paasikiven Kekkosen linja itse asiassa olekaan muu kuin menneiden aikojen jääne, josta ei niin kovasti tarvitse välittää. Toisaalta voidaan ehkä arvioida, että julkinen sana ei ehkä kaikin ajoin omaa vastuutaan ymmärrä. Ja tästäkin syystä on tärkeää, että kaikki ne poliittiset voimat, jotka keskeisesti ovat vastuussa kansamme ulkopolitiikasta, sen sitäkin paremmin ymmärtävät. Ja on ilahduttavaa todeta, että sosiaalidemokraattinen puolue, sen järjestöväki, aktiivit ja kannattajat ovat tämän selkeästi tajunneet. Toveri puheenjohtaja, Suomen sisäpoliittista tilannetta sävyttävät vaalitaistelun alkutahdit, alkusoinnut, joista äsken loppuun viedyt puolueäänestykset sosiaalidemokraattisessa puolueessa ovat eräs merkki. Muuan merkki on myöskin se yleinen allergisuus, joka poliittista keskustelua kohtaan meillä vallitsee. On todettava, että toveri Sorsan puolueen neuvostossa pitämä puhe on saanut juuri sellaisen vastaanoton kuin oli odotettavissakin vastaanoton, joka on tyypillistä vain Suomen poliittiselle keskustelulle. Jos katsoo vaalitaistelujen aluskeskustelua missä tahansa parlamentaarisen järjestelmän maassa, niin henkilöön menevät vastakohtaisuudet, henkilöiden korostantamiset ja poliittiset väitteet ja haukkumasanat ovat kovin paljon yleisempiä kuin meillä. Mutta tällä en tarkoita todella sitä, että meidän pitäisi rohkeasti ruveta keksimään esimerkiksi uusia eläinvertauksia poliittisista vastustajista, niin emme suinkaan sitä tarkoita. Mutta jossain määrin kuitenkin on syytä ihmetellä Sorsan puheen saamaa vastaanottoa. Itse asiassa ei ole kovin paljon keskusteltu siitä, mitä Sorsa sanoi, vaan siitä, olisiko hänen pitänyt yleensä sanoa mitään, mikä on aika kummallinen vaatimus tietysti puoluejohtajalle. Ahti Karjalaisen kuuluisa ja ristiriitainen persona on syystä, joka on julkiselle sanallemme tyypillistä, nostettu tämän keskustelun päällimmäiseksi, ja eri tapaiset ja eri tasoiset poliitikot ja toimittajat on pantu jonossa sanomaan, että Ahti Karjalaisella ei saa pelotella Suomen kansaa, ikään kuin hän ei olisi sitä itse tehnyt aivan riittävästi. Joka tapauksessa se keskeinen sanoma, joka toveri Sorsan puheessa oli, on jäänyt julkisen sanamme enemmistöltä kovin piiloon. Kysymyshän oli nimenomaan sen seikan toteamisesta, että on runsaasti merkkejä ilmassa, josta Karjalaisen vierailu kokoomuksen puoluevaltuustossa oli vain yksi, että keskustapuolue ja kokoomus suunnittelevat keskipitkällä tähtäyksellä yhteistä hallituspolitiikkaa, kiistellen vain semmoisesta pikkuasiasta, kumpi on johtava hallituspuolue, parempi vai suurempi porvaripuolue. Ja sellaista hallituspolitiikkaa, jossa meille on varattu tällainen kolmannen takapyörän asema taata niitä hallituspolitiikan pysyvyyteen viittaavia seikkoja, joihin herrat eivät itse kykene, viittaan vain muun muassa ulkopolitiikkaan. Sorsan puheen selvä keskeinen sanoma oli se, että sosiaalidemokraateilla ei ole mitään aikomuksia tulla kolmanneksi pyöräksi herrojen porvarien hallituspolitiikkaan. Ja on aika omalaatuista, ellei Sosten puolueen puheenjohtajalle tämän sanomista selvästi sallita. Ja tämän johtopäätöksen tekeminen on eräs seikka, joka vaalitaistelussa on keskeinen, että SDP voi myöskin oppositiosta käsin pyrkiä tavoitteisiinsa. On nähtävissä, että eduskuntavaalien yleinen ilmapiiri johtaa myöskin kaksinapaisuuteen, siihen, että kokoomus jatkaa paisumistaan ja SDP jatkaa kasvamistaan. Käytän kahta erilaista sanaa nimenomaan täysin tarkoituksella. Väitän nimittäin, että kokoomuspuolue, ottaen huomioon sen luonteen, taustan organisaatioon ja ideologiaan on nyt niin suuri kuin se yhtenä puoluna pysyen voi olla. Olen joskus verrannut tätä sadun sammakkoon, joka härän nähtyänsä alkoi vetää ilmaa sisällensä, tulla yhtä suureksi kuin härkä. Kaikki muistatte, miten sille sammakolle kävi, juuri kun hän oli saavuttamassa härän koon, taikka se, jos sammakosta puhutaan. Se syntyi paukahdus ja sammakkoa ei enää ollut. Väitän, että kokoomus huomioon ottaen sen, että jossakinhan sen oikeistonkin pitää tässä maassa vaikuttaa. Ei tässä maassa vain keskustaa voi olla. On äärimmäisen suurten sisäisten kriisien edessä, jos se hallitus vastuuseen keskeisesti astuu. Kokoomus on kuitenkin ymmärrettävistä, sallittavista syistä käymässä hallitusvaaleja, yrittämässä aikaan saada jonkinnäköistä Koivisto-ilmiön kaltaista aaltoa sille, että nyt saa riittää porvarien syrjiminen tässä maassa. Että nyt kansa äänestäisi kokoomuksen hallitukseen. Ja on syytä korostaa sitä, että meillä ei ole mitään aihetta lähteä käymään vaalitaistelua näillä ehdoilla. Kokoomus toivoo hartaasti, että me sosiaalidemokraatit sanoisimme, että ei tule mitään, että kokoomus ei tule pääsemään hallitukseen. Emme me tietenkään tällaista sano. Meidän mielestämme kokoomuksella on aivan yhtä hyvä oikeus kuin muillakin puolueilla, esimerkiksi meillä, nousta hallitusvastuuseen, jos yhteistyöedellytyksiä löytyy. Emme me ole potkimassa ketään mistään olennaista syystä syrjempää. Mutta tällä me emme tämän enempää halua sanoa. On ilmeistä, että talouspolitiikka ja ennen kaikkea työllisyyspolitiikka tulee olemaan keskeisessä asemassa vaalitaistelussa. Voin todeta sen, että työttömyydessä on liikkeellä monenlaisia elementtejä. Työttömyys meillä kansainvälisesti katsoen on noin suurin piirtein puolet läntisten markkinatalousmaiden keskiarvosta. Noin 40% Yhdysvaltain työttömyysasteista, mutta kuitenkin sietämättömän suuri. Sosiaalidemokraattinen puoluekokous asetti jälleen kerran selväksi tavoitteeksi täystyöllisyyteen pyrkimisen. Tämän tavoitteen mukaisesti puolueneuvosto viime torstaina hyväksyi puolueen työllisyysohjelman otsikkona kohti täystyöllisyyttä. Tämän ohjelman tarkoituksena on ollut vakavasti koota ohjelmamuotoiseen tekstiin ne keinot ja tavoitteet, joita me katsomme itsellämme olevan matkalla kohti täystyöllisyyttä. On syytä korostaa, että työllisyyspolitiikkaa on voitava harjoittaa sekä pitkällä että lyhyellä tähtäyksellä. Toisaalta täystyöllisyyspolitiikka edellyttää ehdottomasti, että yhteiskuntaa muutetaan sellaiseksi, että sille on ominaista mahdollisimman korkea työllisyysaste. Toisaalta on voitava tehostaa myös lyhyen tähtäyksen toimenpiteitä, koska emme me voi pakastaa tällä hetkellä työttöminä olevia. Heillä on perustuslain turvaama oikeus edellyttää nopeasti vaikuttavia toimia, ja tällöin edellytetään muun muassa työvoimapolitiikan uudelleenajattelua, sen keinojen tehostamista, muun muassa alueellista koordinointia. Tämä on selvästi sanottu tässä ohjelmassa, joka on tarkoitettu raamiohjelmaksi lyhyen tähtäyksen vaali- ja muille ohjelmaluontoisille teksteille. Aivan hiljattain on ilmestynyt julkisuuteen myöskin tutkimus, joka tunnetaan niin sanotusti Heikki Rinteen mallina, jonka ajatus lyhyesti sanoen on se, että niitä rahoja, joita nykyään käytetään työttömyyskorvauksiin, pitkäaikaistyöttömien kohdalla voitaisiin käyttää työllistämiseen siten, että työllistävälle yritykselle annetaan nettomääräisesti se raha, jonka työttömyys bruttomääräisesti yhteiskunnalle maksaa, joka on noin 3-4 000 markkaa kuussa per työtön. Ja tällä tavoin voitaisiin